Выстава «Песняры земли беларускай» представляе найбольш цікавыя экспанаты з фондаў трох вядучых культурных устаноў краіны, дзяржаўных літаратурных музеяў Янкі Купалы, Якуба Куласа, таксама Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Мэта праекта пазнаёміць з рарытэтамі, якія раней мала экспанаваліся і ўяўляюць цікавасць для наведвальнікаў, адзначыла галоўны захавальнік фондаў дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Куласа Васіліна Міцкевіч.
Я лічу, што такія праекты, якія аб'ядноўваюць розныя установы, яны прыносяць больш плёну. Яны аб'ядноўваюць не толькі новых людзей, новыя аўдыторыі, новыя матэрыялы, але і яшчэ па-рознаму паказваюць жыццё і творчасць класікаў беларускай літаратуры Коласа і Купалы. А я была ўражана кнігамі з даваеннай бібліятэкі Янкі Купалы. На жаль, бібліятэка даваеннай Якуба Коласа не захавалася. З тых матэрыялаў, які мы прадставілі для экспанавання на выставцы ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі з фондаў музея Якуба Коласа, гэта асабістыя рэчы Якуба Коласа, гэта тыя рэчы, якія дакраналася рука класіка. І, канешне, гэтыя экспанаты заўсёды выклікаюць цікавасць боку наведвальнікаў. Гэта таксама некалькі дакументаў, якія пакажуць Коласа не толькі як паэта і пісьменніка, але як дзяржаўнага дзеяча, як навукоўца. І ілюстрацыі да паэмы Якуба Коласа «Новая земля» Васіля Петровіча Шаранговіча, які я лічу сапраўдным скарбам нашай музейнай калекцыі. Мне б хацелася падзякаваць Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі за такі праект, які аб'яднаў Коласа, Купалу, яшчэ нашых беларускіх таленавітых мастакоў. Бо і сапраўды павінны год ад года кожны дзень вывучаць творчасць і Купалы, і Коласа, папулярызаваць нашых класікаў, які для кожнага беларуса – гэта сімвалы беларускай нацыі, паэты, прарокі, гэта неба і земля Беларусі, таму мы павінны чытаць і перачытваць іх творы. І я лічу, што кожнае пакаленне беларусаў у іх творах будзе знаходзіць нешта сваё асабістае.
Выстава «Песняры землі беларускай» прадстаўляе таксама мастацкія працы і графічныя работы, якія прысвечаны Янку Купалі і Якубу Коласу, расказала намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі Наталля Шарангович.
Тэма Купалы і Коласа для беларускага мастацтва вельмі важная. І вельмі многа мастакоў, асабліва старэйшае пакаленне, сябраў Беларускага саюза мастакоў, народных мастакоў, заслужаных, спрычыніліся вось да гэтай тэмы. Яна была знакавай. Большасць нашай вось старэйшай інтэлігенцыі, яна выйшла з вёсак. І тое, пра што пісаў і Купала, і Колас, ім было вельмі і вельмі блізкае. Вось гэта зямля, гэтыя людзі. Таму, безумоўна, тут на гэтай выставе прадстаўлены тры таксама досыць знакавыя імёны для беларускага мастацтва, два народныя мастакі, гэта Васіль Шарангович, гэта Георгій Паплаўскі, ну, безумоўна, і Барыс Забораў, который быў у свой час заслужаным дзеячам Рэспублікі Беларусі. Гэта былі тыя людзі, з плыні першай інтэлігенцыі, яны хацелі засведчыць сваё разуменне двух гэтых класікаў, і менавіта разуменне Беларусі такое ж, як было і ў іх. І сённяшнія мастакі таксама спрычыняюцца да творчасці Купалы і Коласа, і галоўнае, што выказваюць сённяшняя моладзь, яны выказваюць таксама сваё адчуванне Беларусі.
Выстава «Песняры землі беларускай» знаёміць з адмітным кніжным фондам музеяў Янка Купалы і Якуба Коласа, а таксама мае выдатнае мастацкае ўвасабленне. Цікава, разнастайна прадстаўляе жыццё і творчасць народных паэтаў Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».